Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Jaša Jovićević, direktor novinske agencije Mina iz Podgorice.
Nema budućnosti Crne Gore bez Njegoša, ani bez multietičkog i multikonfesionalnog sklada.
Podsećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Ni 12 godina pokušaja, ni desetine hiljada evra potrošene na komisiji nisu pomogle da bosansko-hercegovačka himna dobije tekst. Romi se našli na udaru novog talasa šovinizma u beogradskom Zemun polju.
Deca ne ide u školu, ne ide nigde. Ne smijem da puštim dete da ide u školu. Jesmo, mislim, Romi, ali mi Romi imamo neko makar ljudsko pravo.
Meštani Beran Sela su ogorčeni zbog nastojanja opštinskih vlasti da gradsko smetlište bude u blizini njihovih domova. Na imanju predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Šumadiji posvećen temelj hrama Svetog Dimitrija. Izložba Ex Ordinary, svojevrsni epitaf iščezloj srednjoj klasi na putu kroz bivšu Jugoslaviju do 15. novembra zaustavit će se u Podgorici. Slikar Nemanja Nikolić.
Umetnik danas nužno mora i treba da izađe iz nekog svog hermetično zatvorenog sveta i da prosto ostane, kako kažem, društveno aktivan, angažovan.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisao Jaša Jovićević, direktor novinske agencije Mina iz Podgorice.
Subota drugi. Lijep dan. Još jedan u nizu, ali vjerovatno posljednji za kratke rukave. I ova jesen, kao i prošla, bila je dugo lijepa i topla. Subota miriše na porodični doručak u omiljenoj pekari, šetnju i roštilj. Možda zvuči izlizano, obični mali gušti prijaju beskrajno posle još jedne intenzivne radne nedelje. Ipak, kako je subota dan rezervisan za nabavku, želim sa svima koji ovo slušaju da podijelim jednu od svojih najvećih dilema. Šta danas jedemo i pijemo i koliko smo u mogućnosti da se upoznamo s izvorima hrane i njenim kvalitetom. Pregledavajući tezge podgoričke pijace i slušajući preprodavce, čast izuzecima koji su proizvođači, kako nam na pitanje o porijeklu hrane pričaju upravo ono što bi htjeli da čujemo, pokušavam da radeći amatersku psihološku procjenu ukapiram kome najmanje laže. Slično je kada ste i u supermarketima, kada čitajući specifikacije proizvoda ili deklaracije pokušavate da kupite zdraviju ili barem manje štetnu hranu. Dilema se eksponencijalno uvećala od trenutka kada sam postao roditelj i polako dovodi do ludila. Nedelja treći. Prelistavajući virtualni medijski prostor regiona, naiđoh na vijest o tome kako je Udruženje roditelja u Lazarevcu na svojoj Facebook stranici objavilo čitave biografije lokalnih narkodilera. Sjajno, još jedna fenomenalna primjena socijalnih mreža. Nadam se da lokalna policija koristi Facebook. Možda ovaj primjer nađe primjenu i u našoj sredini u kojoj je narkomanija, nažalost, veoma prisutna. Rukometašice budućnosti su odigrale odlično i produžile šanse za drugi krug Lige šampiona. Zlatne lavice su nam do sada nebrojeno puta pokazale sve one vrline koje mi se čini da nam nekako nedostaju i zbog kojih čitavo naše društvo nikako da se iščupa iz vrtloga tranzicije. Hrabrost, ponos, požrtvovanost i nepokolebljivost. Na Kosovu slavi Tači i Koštunica, što nažalost potvrđuje da na putu normalizacije odnosa Beograda i Prištine stoje još uvijek prepreke sazdane od promašenih, ali veoma toksičnih ideologija, tako prepoznatljivih za ovaj dio svijeta. Preostali sat prije sna trošim prelistavajući web u potrazi za temama koje bi mogle obilježiti narednu nedjelju. Ponedjeljak četvrti. Kao i većina, vjerovatno najteži dan u nedjelji. Posle jutarnjeg rituala ispijanja kafe sa kolegama, krećemo u nove radne pobjede. Pored uobičajene trke, ovaj ponedjeljak nije donio što smo očekivali u poslovnom smislu, ali se ne damo pokolebati i krećemo u potragu za novim ciljevima. Primijetih danas da je crnogorski kulturni prostor dobio još jednu vjersku instituciju, te se tako dodatno učvrstio kao multikulturalno i multikonfesionalno društvo. Nedavno je u Crnoj Gori nastalo neformalno udruženje ateista, čiji sam i sam poštovalac. Religije nisu Balkanu donijele previše dobrog, pa im se je neophodno suprotstaviti kritičkim stavom, a ovo je definitivno jedan od načina. Utorak peti. Danas je Mina Biznis objavila podatak da je godišnja kupovna moć po glavi stanovnika u Crnoj Gori 4540 eura, što je 3 puta manje od prosjeka u Europskoj uniji. Sa druge strane, jednostavnim analizom cijena u podgoričkim supermarketima doći ćete do zaključka da većina proizvoda u najmanju ruku jednako košta kao u Ljubljani, Beču ili Minhenu, a nije rijetka situacija da su i osjetno skuplji. Kako onda crnogorske porodice uspijevaju da sastave kraj sa krajem? Kako su svi podgorički kafići puni u radno vrijeme? Na ova pitanja postoji više odgovora, među kojima je zasigurno prvi da je intenzitet sive ekonomije na izuzetno visokom nivou. Sa druge strane, u Crnu Goru se svake godine slije najmanje 2 do 3% vrijednosti BDP-a, deviznih doznaka dijaspore. Znači da novca ima više nego što ga sistem registruje, inače bi davno proglasili bankrot. Srijeda, 6. Crna Gora slavi ove godine veliki jubilej, 200 godina od rođenja Njegoša, našeg najvećeg pjesnika. Jubilej se obilježava već nekoliko mjeseci na raznim nivoima, od kulturnih, naučnih do političkih. Nažalost, svjedoci smo pokušaja da se velikom poeti, čija djela su značajno prevazišla granice južnoslovenskih zemalja, zalijepi etiketa genocidnog pjesnika i vladara. Nažalost, djela su u različitim vremenskim epohama bila zloupotrebljena za sprovođenje raznih nacionalnih ideologija, koje se nemalo puta imale genocidnu završnicu. Ipak pjesnik ne može snositi krivicu za ove događaje. Nema budućnosti Crne Gore bez Njegoša, ani bez multietičkog i multikonfesionalnog sklada. Interpretacija pjesnika vjerovatno mora doživjeti određenu adaptaciju u cilju lakšeg shvatanja iz perspektive vremena u kojem živimo, ali nikako u smjeru umanjenja pjesnikovog izraza i univerzalnosti njegovih poruka. Četvrtak, 7. Na kraju dana uživam u teniskoj poslastici iz Londona. Tenis je sport koji u posljednje vrijeme sve više gledam. Intenzitet igre je dosegao nivo najboljih trilera. Nacionalna geografija je danas učinila dostupnim dokumentarac Wild Balkan, gdje su crnogorski prirodni biseri poput Durmitora iz Kadarskog jezera dobili izuzetno lijepu prezentaciju. Još jednom su nam stranci otvorili oči u kako lijepoj i raznolikoj zemlji živimo, to jest ne znamo da živimo. Ostaje nada da ćemo u skorije vrijeme prepoznati resurse koje imamo, jer oni su više nego dovoljni da 650.000 ljudi živi pristojnije živote. Petak, 8. Danas je osvanuo još jedan sunčan dan. Najavljeno je 25 stepeni, tako da se čini da ljeto ipak ne posustaje, a za jesen neće biti vremena, s obzirom da se na početak naredne nedjelje očekuje prvi snijeg po vrhovima crnogorskih planina. Još jedan dokaz da u Podgorici imamo ekstremno vrijeme koje poznaje samo 2-godišnja doba. Sastanak sa klijentima obilježio je većinu dana, izražavamo zadovoljstvo zbog saradnje i pravimo planove za dalje. Bliži se kraj godine, pa valja sumirati i planirati. Komentarišemo danas listu Poreske uprave o dugovanju poreza. Na listi ima i velikih kompanija za koje se dugo vremena smatralo da posluju uspješno. Iz perspektive nekoga ko se već 12 godina bavi privatnim biznisom, nije mi jasno da neko planira rad kompanije, a da pri tome ne uzme u obzir poreske obaveze. Ili je neznanje, ili je krađa sa predumišljajem. Poslovni ambijent u Crnoj Gori je prepun izazova, što usled ekonomske krize i malog tržišta, i dešava se da biznis ne krene onako kako je planirano. U ovom slučaju jedino rješenje je gašenje istog, a ne kreditiranje o trošku ostalih poreskih obveznika.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Jaša Jovićević, direktor novinske agencije Mina iz Podgorice. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Nenad Milosavljević, novinar i član satiričnog portala Newsnet iz Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Ni 12 godina neuspješnih pokušaja, ni desetine hiljada evra potrošene na komisije nisu pomogle da bosansko-hercegovačka himna dobije tekst. Nedavno iz parlamenta BiH došla inicijativa da se ponovo formira komisije i utvrdi tekst himne, ovaj put za ljubav BiH fudbalske reprezentacije. Katastrofalno političko stanje, diskriminirajući ustav te sankcije iz Europske unije, tako su postale sporedna, a fudbal najvažnija stvar u zemlji. Da li je vrijeme za novo poigravanje s državnim simbolima? Više pojedinosti Dženana Halimović.
Ni sankcije, ni kritike, ni pritisci. Ništa tako inspirativno ne djeluje na bosansko-hercegovačke političare kao fudbal.
Sada kad imamo razrađenu taktiku, lako je u finalu dati.
Zastupnik u bosansko-hercegovačkom parlamentu Mladen Ivanković Lijanović.
Plasman na svjetsko prvenstvo sigurno će biti zapažena u cijelom svijetu da Bosna i Hercegovina postoji, da Bosna i Hercegovina ima i da Bosna i Hercegovina treba da bude. Nepostojanje teksta himne mislim da ne zaslužuje ono što bosansko-hercegovačka nogometna reprezentacija treba da ima. Bez pjesme znamo da je upola nevrijednije ono o čemu se govori.
Njegov kolega iz parlamentarne pupe i član bivše komisije za izbor teksta himne, Slavko Jovičić, ne slaže se s njim.
Ništa im himna neće pomoći tekst da bolje igraju, on će dobro igrati svakako. Misli da do tada ne bi tekst ni naučili.
Plodom nisu urodili ni dvogodišnji napori etnomuzikologa, političara, pjesnika, koji od preko 300 tekstova nisu uspjeli pronaći pravi, prihvatljiv za sve. Je li momenat za novi tekst? Pitamo potpredsjednika Stranke demokratske akcije Asima Srajlića.
Mislim da nije realno u ovom političkom ambijentu danas, na početku mjeseca novembra, dakle 10 mjeseci prije izbora, pokretati ovakvu inicijativu, jer toliko je složena politička situacija u Bosni i Hercegovini da ne može proći ni puno jednostavnija stvar.
Nije realno ni da Bosna i Hercegovina ponovo u nečiji džep stavi 30.000 eura, koliko je potrošeno za rad na prošlom i neuspješnom tekstu himne. Ni Sejdiću, ni Finciju, ni nezaposlenima i gladnima neće biti lakše kad se u Brazilu zapjeva na taktove bosansko-hercegovačke himne. Predsjednik foruma građana Tuzla, Vehid Šehić.
Ne bi trebalo gubiti energiju na to, jer treba stvoriti jedan drugačiji ambijent većeg stepena povjerenja unutar Bosne i Hercegovine, tada će se moći doći do teksta. U ovoj situaciji to je skretanje pažnje javnosti na nešto što ima značaj, ali daleko manji od druge situacije u Bosni i Hercegovini, gdje veliki broj građana živi na rubu siromaštva, gdje je velika nezaposlenost, jedna politička nestabilnost koja je dovela do ekonomske i socijalne nestabilnosti.
Sav silni rad otišao je niz vjetar prije 5 godina i pao na prvom ozbiljnom ispitu, što je potvrdio i tadašnji predsjedavajući parlamentarne komisije koji je usvojio nesuđeni tekst himne Bosne i Hercegovine, Hilmana Imadlija.
Ne sjećam se neke od ti procedura u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u koji je javnost bila tako intenzivno uključena i sa takvim zanimanjem i u koju je bio uključen veći broj autora prijedloga pjesama i koja je tako osjetljivo, duboko trpno vođena tim teškim usaglašavanjima i koja je na kraju naprosto ismijana.
Spanija, Italija, Rusija, Šabe, Lezi, Brazil, da ću svi. Ali ko je na tom spisku? Ko? Ko? Ko će u finalu dati go? Ma, ko?
Baš kao pape sa svojim zmajevima, pozitivnu energiju građanima bi kroz tekst himne unio još jedan od članova nekadašnje komisije, Martin Raguž, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1999.
Vrijeme je za pozitivne stvari. Ili ćemo probiti ovu negativnu političku klimu i otvoriti vjeru da možemo to rješavati, ili ćemo se predati i reći nemoguće.
Mario Knezović, frontman grupe Zoster, koja je opjevala svu apsurdnost Bosne i Hercegovine.
Lakše da nema teksta ako to diže tenzije, jer riječi trebaju biti nešto što će prihvatiti svi, onda je bolje ostaviti to za neke druge vremena kad smo zvonili se govoriti nego stvarati konflikt još jedan u komisiju da...
Tri naroda bi bila najsretnija kada bi se pokrenula tri najveća bosansko-hercegovačka potencijala i svako bi pjevao svoju pjesmu. Tvrdijovičić.
Energetika, voda, poljoprivreda. Kad bi to uspjeli da stavimo u funkciju, narod bi onda pjevao svejednom, ili pjevao sevdalinku, himnu, čak god bi nam padne. Bili smo doveli do kraja, ali uvijek neko nađe. Eto, mene su optužili što sam ja insistirao da u himni bude u tri te strofe, da se jedno bude zastupljena Bosna, u drugo Hercegovina, u treću je Krajina.
Bosni i Hercegovini tekst himne sigurno bi mnogo značio, pa i fudbalerima u reprezentaciji, no poznavajući bosansko-hercegovačke političare, uz njihovu bi pjesmu bilo teško igrati, čak i fudbal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
O sprezi crkve i politike u Srbiji. Srbija je prošlog vikenda vidjela neobičan snimak koji je plasiran u domaćim medijima uz informaciju da je sredinom oktobra posvećen temelj hrama Svetog Dimitrija u Šumadiji na imanju predsjednika Republike Tome Nikolića, koji je tako postao savremenik Titor. Prilog Branke Mihajlović.
U Bajčetini kod Kragujevca, rodnom mestu predsjednika Srbije, osvešten je temelj crkve koja će biti izgrađena na imanju i novcima Tomislava Nikolića.
U ime Oca, amin, amin. I Sina, amin. I Svetoga Duha.
Sa dugo očekivanom radošću ističemo da je gospodin Nikolić, otkako je Srbija postala republika, prvi predsjednik koji je smogao snage da pristupi gradnji crkve, rekao je pritom vladika šumadijski Jovan, koji je otkrio javnosti šta se događalo na Nikolićevom imanju daleko od očiju javnosti, da bi ona naknadno vidjela celu porodicu Nikolić sa sve unucima kako ubacuje kamenje u temelj crkve.
Ajde, idi malo, ajde, ajde,
ajde, malo,
ajde, 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 ovo je velik.
Da li je takva vrsta ktitorstva raširena u srednjem veku najčešća u vreme Nemanjića uobičajena danas u tom delu centralne Srbije, istoričar Nikola Samaržić?
Da predsjednik Republike podiže crkvu, ja to ne znam, zaista, zaista, i ne znam u kom, stvarno ne znam u kom svetu. To je suprotno i običajima toga kraja. U tom kraju su ljudi išli u te stare crkve, manastire, negolih, i nije bilo bitno uopšte da li u svakom selu postoji crkva. Taj njegov gest nema nikakve veze ni sa tradicijom, niti sa nekim savremenim običajima.
Šta na Tominu crkvu kažu Kragujevčani?
Ako je tolike vjere, neka gradi, ali mada tu ima mnogo malo naroda koji je ostalo u tom delu.
Pošto smo navikli na sve ovo, nije nam neobično.
Snimak i vest o modernom ktitorstvu u Srbiji stigao je i do naše kolumniste Predraga Lucića, koji je imao gotov predlog za predsjednika Srbije.
Pa ovo što predsjednik Republike Srbije u svom dvorištu gradi crkvu pokazuje da, iako je po ustavu Republike Srbije crkva odvojena od države, nije odvojena od njenog predsjednika. A imam jedan praktičan prijedlog. Ako stvari nisu otišle predaleko, ako se tu još nešto može izmijeniti, predlažem da Tomislav Nikolić ne gradi novu crkvu, već da u Bajčetinu u svoje dvorište prenese crkvu koja je već izgrađena u jednom dvorištu, u dvorištu Fate Orlović u Konjović polju, koje su tamo podigli sljedbenici Tomislava Nikolića.
Jednim udarcem ubile bi se dve muve, učinile dve dobrobiti, ispunila bi se i Tomina, ali i Fatina želja. Podsjetimo, u dvorištu Fate Orlović u Konjević polju, dok je ona bila u izbeglištu, podignuta je pravoslavna crkva. Ona se vratila i bezuspešno pokušava da je makne odatle na ponudu, da joj se da koje milionče za nagodbu, ona tvrdoglavo kaže.
Samo ti nju nosi, samo je iz moje avlije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O novom napadu na Rome. Oko 90 romskih porodica u Zemun polju posljednjih dana živi u strahu zbog napada kojima su izloženi. Naime, protesti stanovnika ovog beogradskog prigradskog naselja nakon nedelje kada su uzvikivane i brojne rasističke parole nastavljeni su i početkom sedmice, a povod su navodi o pojavi šuge u lokalnoj osnovnoj školi, za što optužuju svoje komšije romske nacionalnosti. Javljaju Ognjen Zorić i Iva Martinović.
Pojava šuge u lokalnoj osnovnoj školi u beogradskom prigradskom naselju Zemun polje i neki novinski natpisi u kojima pojedini roditelji đaka za pojavu te kožne infekcije krive svoje komšije Rome, učinila je život pripadnika te manjinske zajednice nepodnošljivim. Gotovo istog dana počela su okupljanja i protesti meštana na kojima se uz preteće povike traži iseljenje Roma iz dva bloka zgrada za socijalno ugrožene u kojima su smešteni. Stanovnici Zemun polja romske nacionalnosti s kojima smo razgovarali rekli su nam da su od nedelje, kada je održan prvi protest, konstantno uplašeni.
Deca ne ide u školu, ne ide nigde i ne smije da puštim deti da ide u školu.
Uvečer ne smiješ da izađeš na centar da pazariš, ne smiješ ovo. Pošališ deca, pa opet se plašiš da ne diraju deca. Šta, ja jučer otišao u trafiku da kupimo 3-1, cigani, ovo, da nije dečko bio s nama, tačno bi mi tu.
Ovo je stramota što se radi ovdje. Jesmo, mislim, Romi, ali mi Romi imamo neko makar ljudsko pravo, neku osnovu. Ne znam zbog čega se ovo radi. Da ne smije deca noću da spavaju, naše žene, plašimo se, napadaju.
Jesmo u strahu, napadaju nas, vređaju nas, ne smijemo u školi da šaljemo decu i kad idemo negdje napadaju nas, kad izlazimo napolje isto, sve sa strahom smo ovdje.
Stotinak metara dalje razgovarali smo s meštanima Zemun polja od kojih su neki učestvovali u protestima. Razlog je tvrde to što, citiramo, Romi prave probleme u naselju. Kraj citata.
Treba da se isele.
Zbog čega?
Pa zato što su nehigijenski, skradu i uništavaju ovo prelepo naselje.
Nisu istina neku... protest?
Da, naravno.
Izvikivane su poruke koje su preteće.
Nije istina, samo se vikalo autoput, znači da blokiramo autoput.
Mislim o tome da je prevelik pritisak na jedno naselje. Da u principu ljudi nemaju ništa protiv toga da neko dođe ovde i da mu se pomogne da se uključi.
Ali poruke koje su se
to ne, to nikako, protiv toga sigurno.
Reakcije građana i zabeležene incidente osudili su i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić i Nacionalni savet Roma, dok iz opštine Zemun, kojoj naselje pripada, saopštavaju da ulažu napore da problem reše, te da će u saradnji s MUP-om otvoriti policijsku ispostavu u prostorijama mesne zajednice kako bi osigurali bezbednost stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ivo Martinović i Ognjan Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I u nastavku emisije o protestima ovoga puta u Crnoj Gori. Meštani Beran Sela su ogorčeni zbog upornog nastojanja opštinskih vlasti da gradsko smetilište bude baš u blizini njihovih domova, a njihova višegodišnja upornost je ovaj isprava ekološki problem pretvorila u priču o hrabrosti ovih građana i njihove rešenosti da se do kraja bore sa vlašću koja ih umjesto da bude servis građana, hapsi i zatvara. I javlja Esad Krcić.
Vezani lancima ispred zgrade Skupštine, mještani Beransela su danas zatražili od poslanika da se uključe u rješavanje problema oko deponije na Vasovim vodama. Beranselci, koji se godinama bore sa lokalnom vlašću koja u blizini njihovih domova odlaže gradski otpad, u međuvremenu su zbog nedopuštanja kamionima gradskog komunalnog da na toj lokaciji istovaruju đubre, privođeni, hapšeni i osuđivani. Među njima je bio i Vaso Popović, koji se danas ispred zgrade Skupštine obratio parlamentarcima i ukupnoj javnosti.
Pozdravljam vas, djeto jedan sa 65 godina. Bio sam priveden tamo u MUP-u, pa sam bio i u miliciji, pa sam bio kod suda, ali oni ne mogu da shvate jedno što su oni napisali, da treba da ga poštuju. Draga Skupštino, ne tražimo ništa manje i ništa više, nego da ispoštujete zakon i ono slovo što ste napisali.
Problemi mještana Beransela sa gradskom deponijom počeli su prije 8, javni protesti i blokade lokaliteta Vasove vode za istovar kamiona gradske čistoće traju već 3 godine. Lokalna samouprava ne želi da popusti, ali građani ovog naselja na obodu Berana, grada na sjeveru Crne Gore, pokazuju do sada neviđenu upornost. Smetlište, koje je razlog nezadovoljstva mještana Beransela, nema upotrebnu dozvolu, a lokalne vlasti, uprkos velikom protivljenju, navodno planiraju da na ovom mjestu grade sanitarnu deponiju za 7 opština i reciklažni centar. Mještani Beransela, koji traže određivanje potpuno nove lokacije za buduću deponiju, organizovali su na nivou mjesne zajednice i referendum na kome su se zdušno izjasnili protiv smetlišta u svom komšiluku. U međuvremenu su privođeni i hapšeni, ali su se nakon toga uvijek vraćali i nastavljali blokadu smetlišta. Tokom nedavnog bliskog susreta sa policijom, koja je htjela da razbije blokadu i omogući istovar kamiona s otpadom, uhapšeni i 95-godišnji starac Đorđe Tomović, koji je legavši na drum pružao pasivan otpor. Pošto je odbio da plati novčanu kaznu od 200 eura, a predsjednik države Filip Vujanović nije želio da ga pomiluje, Tomovića sada čeka 2-nedjeljni zatvor. Iako je najavljen, Đed Đorđe danas nije bio ispred parlamenta, ali se vlastima nedavno obratio preko Radija Slobodna Evropa.
Možete da me zatvorite i nikako dugče patit, ništa neću. I da ste mi zdravo. Kad krećete da me zatvorite, dođe jedan dan ranije da znamo i dođite za mene sa kako hoćete s provodom.
Iako Đorđe Tomović danas nije bio u Podgorici, nije propustio priliku da vlastima pošalje poruku po mlađima. Jovan Lončar.
U ovoj ustanovi svi znamo za ovu hobotnicu koja vlada i koja hapsi nevine ljude i koji vrši teror nad ovim narodom, dok u ovoj ustanovi svi, i vlast i opozicija, ćutite i dopuštate da se ovo radi ljudima. U ime Jovana Lončara i Đorđa Tomovića, koji ima 95 godina, samo bi vam rekao, sram vas bilo, stida vas bude, da čoveka Jovana Lončara možete da hapsite danas i moje ove koje smo došli u lance. Đošo Tomović mi je poručio da je dobio poziv za zatvor, ali nema vas da dođete da ga odvedete. Mi vas čekamo.
U međuvremenu stižu i novi pozivi za izdržavanje kazne. Goran Šćekić je prvi od žitelja Beransela bio osuđen, nakon čega je 5 dana bio u zatvoru zbog navodnog remećenja javnog reda i mira prilikom blokada gradskog smetlišta na Vasovim vodama.
Opet sam jučer dobio poziv za 15 dana zatvora. Vjerujte da mi je bolje bilo sa tim mladim momcima u zatvoru. Od njih je država napravila ono što je napravila te su oni tamo. Posle zatvaranja Šćekić sam ostao. Istoga trena i zatvora su i dalje biti na barikadama dok se goju one riješi.
Mještani Beransela su do skupštine došli da bi obnovili zatvorenu inicijativu za kontrolno saslušanje u vezi ovog slučaja, a funkcioner opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović im je obećao svu pomoć i podršku. Ipak zbog dugog ćutanja od 65-godišnjeg Basa Popovića, parlamentarci su dobili pedagošku packu.
Čovjek je veliki onoliko koliko je mali, a ne da se podkočimo i svežemo kravatama. A kad pojedemo maune, mislimo da smo pojeli pritke, pa ne možemo da se savijemo. Hoćemo da se polomimo kao lebenice. Budite časni i čestiti ljudi onako kako smo vas mi vaspitavali. Želimo da se borite za nas.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
I za kraj o ulozi umetnosti u društvo. Nekada obični ili ex-ordinari naziv je projekta koji je povezao umetnike iz celog regiona, a koji je svojevrstan vizualni epitaf srednjoj klasi i njenom načinu života u bivšoj Jugoslaviji. Mladi umetnici daju svoje viđenje života u tom vremenu kroz poređenje sa onim što nam je donela tranzicija. Podgorica je treća stanica tog izložbenog projekta nakon Sarajeva i Beograda, a posle glavnog grada Crne Gore, ex-ordinari biće predstavljen i u Skoplju, Prištini, Zagrebu i Ljubljani. Sa podgoričke stanice javlja se Predrag Tomović.
Riječ je o interdisciplinarnom projektu koji je inicirao No Borders Orchestra, profesionalni simfonijski orkestar sastavljen od muzičara iz bivših jugoslovenskih republika. U centru pažnje svih radova koji su naglašeno vizualnog karaktera je nekadašnja srednja klasa koja je dijelila jedinstveni geografski, društveni i kulturni prostor. Bez ambicije da afirmiše ili kudi, Ex-Ordinary nas vraća u vrijeme bivše Jugoslavije u kojoj je 30 godina uz koncept običnog i normalnog života vladala i ekonomska stabilnost. Umjetnička direktorica Centra savremene umjetnosti Crne Gore, Ljiljana Karadžić.
Kroz neke filtere sjećanja osvježiti taj prostor bivše Jugoslavije, naročito kroz vizure mlađih umjetnika koji zapravo ili su bili u jako ranom djetinjstvu, kada je to bio jedinstveni prostor, ili se sjećaju kroz priče svojih roditelja ili rodbine ili prijatelja kako je to sve izgledalo. I oni zapravo pokušaju kroz neke svoje radove koji zapravo vrlo imaju ličan karakter, intimni karakter, da nam ispričaju priče tom nekadašnjem prostoru, ali to su priče sa kojima mi vrlo lako možemo da se identifikujemo, jer osim tog ličnog momenta koji sadrži svaki ovih radova, usput nijedan od njih nije pretenciozan, nije nekako nasilan, ne uklapa se nasilno u samu temu Ex-Ordinary. Oni su željeli da nam ispričaju te priče sa kojima opet mi možemo da se lako identifikujemo.
Umjetnički projekat Ex-Ordinary nije samo povratak u prošlost kroz radove onih koji nijesu živjeli to vrijeme, već i neka vrsta društveno angažovane umjetnosti i kritika političke, ekonomske i socijalne stvarnosti koju danas imamo u gotovo svim zemljama regiona. O tome svoj sud za Radio Slobodna Evropa daje jedan od učesnika projekta Mladi slikari Srbije, Nemanja Nikolić.
Ja lično smatram da prosto umetnik danas nužno mora i treba. Naravno, nikako ne mislim da treba ići u neku drugu krajnost kada to postane negde banalno ili, da kažem, previše očigledno ili na prvu loptu, ali s druge strane, umetnik danas definitivno mora da izađe iz nekog svog hermetično zatvorenog sveta i da prosto postane, kako kažem, društveno aktivan, angažovan i tako dalje. Naravno, postoji mnogo načina da se to uradi i da se to bude, ali ja prosto smatram da je to negde pravi put.
Tim umjetnika i kustosa iz regiona koji je formiran za projekat Ex-Ordinary prvi put se susreo, povezao i počeo zajednički rad u kreativnom ateljeu Jožef Nađ u Kanjiži u Srbiji u junu i julu ove godine. Među njima je bila i umjetnica iz Hrvatske Ivana Meštrov, koju smo pitali koji su njeni motivi da bude dio te regionalne priče.
Ta želja isto za regionalnim povezivanjem i velika znati želja da vidimo uopće koji su uvjeti rada, produkcije, kolega diljem ovog postjugoslavenskog konteksta, ali isto tako su me i naravno zanimale i umjetnici, i umjetničke prakse i ostalo, i stvarno mi je žao da recimo nije moglo biti, mislim da je sve sabijeno u tako jednom kratkom roku, pa da nećemo uspjeti zapravo svi otići na sve lokacije, malo su to i financijski okviri projekta, ali već je i ovo zapravo činjenica da smo se i povezali, da razgovaramo, da radimo s ciljem jednog zajedničkog projekta, vrlo zapravo vrijedno i dragocjeno iskustvo.
O motivima da bude dio projekta Ex-Ordinary govori nam i Nemanja Nikolić.
Mene lično je to bilo prvenstveno upravo zanimljivo iz onog razloga što ja ne spadam u one ljude koji na neki način su, kako kažem, direktno pripadali toj nekoj generaciji koja je bila to što na što negde naziv sam aludira, dakle kao negde bivši obični, a sa druge strane ono što kao negde neko ko prosto je raste ili je obrazovan u ovom sistemu i mora da nosi sa sobom jeste to neka vrsta nasleđa koje je on dobio kroz neko svoje, kako kažem, obrazovanje, odrastanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.